Ja, reš intervju.
Kaj bi, kaj sploh je to medijska krajina? Ne? To je nek tak izraz, ki recimo temu ga v stroki velikrat slišimo, ampak nekdo, ki se ne ukvarja mogoče zelo specifično s tem medijem, kaj se predstavljamo ta koncept medijske krajine?
Ja, ta koncept je prišel nekako v uporabo kot prevod tega angleškega media landscape, ki naj bi vključeval v bistvu vse, kar je v določeni družbi oziroma državi povezano z mediji. Kar pomeni vsi delujoči mediji, potem pravni okvir, odnosi do oblasti, ekonomski elementi, odnosi do občinstva in tako naprej. To bi bil kot en, jaz bi temu rekla, to je tudi izraz, ki se mi pa zdi boljši kot nek ekosistem. In ta ekosistem je danes v času teh klimatskih sprememb, tudi medijskih sprememb, ogrožen, na robu izumrtja.
Se pravi, bi lahko rekla, da v koncept medijske krajine spada tudi tudi recimo regulatorji medijev, pa
ja, seveda,
zakoni, zaradi zakonodaja. In kater del, če uporaba kar naprej, ta se mi zdi zelo dobro, ta primerjava z ekosistemom, kaj ste naredili. Kaj so te deli ekosistema, ki se rušijo, ne? Zaradi katerih se najbolj je sistem pod.
Mislim, uporabljam ta izraz ekosistem zaradi tega, ker znotraj ekosistema vsa živa bitja in narava in tako naprej imajo neko svojo vlogo. In če se nam na prvi pogled zdi, da neki košček tega ekosistema je nepomemben, se na daljši rok izkaže, da je pomemben. In tako je recimo z regulatorjem. Regulatorji so nastali na eni točki, ko je bilo potrebno zagotoviti neko neodvisno inštitucijo, ki bo delala v javnem interesu, ki bo neodvisna od politike in zasebnih interesov in bo v bistvu spremljala, da znotraj tega ekosistema določeni deli ne ogrožajo druge dele. In dolgoročno gledano, meni se zdi, da je eden od velikih problemov današnjega medijskega prostora ta, da imamo neučinkovito regulacijo, da imamo regulatorje, ki ne upravljajo svoje delo in da se v bistvu ta cel sistem regulira sam od sebe, do ene točke, ko ta regulacija ne bo več delovala. Zaradi tega, ker bojo porušeni vsi ti check and balances, ki so omogočali, da sistem deluje. Tako da, moj pogled na to zadevo, da je to en zelo občutljiv sistem, v katerem je potrebno v bistvu vzdrževati neko ravnovesje, ampak ne ravnovesje, tako kot ga pri nas uporablja, da imamo leve, desne, pa se šteje, kdo kaj počne, ampak ravnovesje, da vsi elementi tega ekosistema lahko delujejo. In pri nas se je zgodilo to, oziroma v velikih ostalih tudi državah se je zgodilo to, da so se začeli oblikovati tako močni centri moči, tudi medijski centri moči, ki z primarno funkcijo, ki naj bi jo mediji imeli v družbi, in to je po mojem delovanju v javnem interesu, ker jaz izresno zagovarjam tezo, da vsak medij, ki ne deluje v javnem interesu, je koruptiven, se ta sistem ruši. In ta sistem, ko se zruši, v bistvu najbolj to občutijo prav ljudje, državljani in državljanke, oziroma tisti, ki so s tem ekosistemom povezani kot s kisikom, potrebujejo informacije, potrebujejo tudi interpretacije, da razumejo, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in kaj je sploh problem, da ta sistem ne deluje. In večina teh vprašanj, ko se to ravnovesje znotraj sistema poruši, večina teh vprašanj ostaja neodgovorjena. In zato je tudi vloga, in ko enkrat državljani postanejo samo neke valute, ki se menjajo v tem procesu trgovanja s pozornostjo med mediji, oglaševalci ali pa mediji, tisti, ki jim dolgujejo ali pa ponujajo usluge, potem je enostavno ta sistem dolgoročno gledano se bo sesuo, bo implodiral.
Zelo zelo mi se mi zdi to, kako ste rekli, ne, da se pravi, po eni strani moramo imeti neko, ko bi tem rekel, neodvisnost, ne, tega, saj recimo določenih elementov znotraj tega ekosistema, ampak po drugi strani pa ste povedali, ste rekli, da to, ni, to ne pomeni nujno to, kako se mi to predstavljamo, ta, ne, jaz to vedno dobim ta CNN balance, ne, ker ima povabimo enega, enega normalnega, pa enega lunija, ne, pa s tem ustvarimo objektivnost. Ne. Kako pa bi lahko, mislim, kako se vam zdi, pa vem, da je to težko vprašanje, ampak tako, če malo ne kažemo, ne, kako se vam zdi, bi lahko recimo bolj zagotavljali to neko objektivnost, ampak mogoče neodvisnost, no, je prava beseda. Pač elementov tega sistema, če ne z, recimo s tem, da zagotovimo različnim političnim opcijam nekak vlogo znotraj njih. Prav, kaj so ti mehanizmi?
Skratka, tudi vi ste na koncu pripeljali kot ta ultimativni argument, da imajo vse politične opcije zagotovljene prostor. Jaz pa to neodvisnost vidim na drugačen način. Neodvisnost pomeni, da tudi znotraj sistema lahko delujejo različni mediji, ki opravljajo različne vloge. In če zdaj vzamemo Radio Študent, Radio Študent opravlja zelo specifično vlogo. Ampak mi se potem preslepimo pa rečemo, ok, zagotovili bomo neodvisne medije, naj delajo neodvisno in izpustimo najbolj bistveni del tega vprašanja ali pa te enačbe, kdo bo to plačal. In potem se začne cela ta zdaj, če bojo mediji neodvisni, morajo imeti neodvisni vir financiranja in tako naprej. In potem ne more to država delati, ker če bo država dajala denar, potem bo ogrožena njihova neodvisnost, kot da bi država bila neka entiteta, ki ustvarja denar in živi. Skratka, država so vsi njeni državljani in denar, ki prihaja iz proračuna, je denar, ki ga v bistvu prispevajo v ta proračun vsi državljani. Jaz pa prav mislim nasprotno, da je država dolžna zagotoviti stabilne vire financiranja za te različne komunikacijske potrebe ljudi. Eno teh potreb ustvarja recimo RTV Slovenija. Meni je bilo fascinantno, da sem včeraj ugotovila, da je britanski regulator, super regulator Ofcom, v bistvu naredil eno revolucionarni korak, ki po mojem mnenju bo imel daljnosežne negativne posledice na to, kako se bo sistem razvijal. Skratka, povedal je nekaj, kar je bilo bogokletno v zadnjih 50-ih letih, da je v novem digitalnem svetu, v katerem je pozornost ljudi tako razpršena na številne medije, na številne vire, preko katerih pridobivajo informacije, da je v bistvu potrebno to javno funkcijo, javno službo podeliti praktično vsem, ki to dela. Kar pomeni, da je to demontaža BBC-a kot edinega javnega medija, ki skrbi za to javno službo v državi in se ta javna služba zdaj razdeli na številne majhne medije, ki ni nujno, da bo imeli enak nadzor in enak vpliv, kot ga ima BBC. Skratka, zame je neodvisnost ključno povezana z financiranjem, skratka, ti si lahko neodvisen, kot tvoje delo ni ogroženo temu, da moraš delati za to, da pridobiš denar. To je zelo enostavno. In potem je drugi problem ta, da je v bistvu cel sistem naravnan tako, da sili medije v odvisnost in to v odvisnost od tistih centrov, od katerih ne bi smeli biti odvisni, oddaljuje jih pa od odvisnosti od ljudi, zaradi tega, ker morajo več svoje pozornosti, moči in vpliva uporabiti za to, v bistvu, da pridobijo denar.
Zdaj, če se vrnemo sam za trenutek, to mi se mi zdi zelo zanimivo, kar ste govorili o tem britanskem regulatorju, pa bi se da definitivno vrnil temo mogoče malo kasneje. Ampak samo, če se vrnem za en korak nazaj, ko ste govorili o tem, se pravi, da imamo neke medije, ki so recimo, se pravi, v bistvu vsi mediji bi mogli biti javno v interesu, ne? Ampak imamo, se pravi, določeno neodvisnost se ne bi zagotavljali predvsem, da sistem, da se jih financira z strani države, se pravi strani državljanov, zato da pač odstranijo tukaj neke odvisnosti. Ne? Ampak vsem, verjetno znotraj tega je treba vsem razumeti argument, ki je mogoče velikrat se mi zdi v napačni luči ali pa napačno uporabljen, predvsem v navezavi na RTV, ampak se mi zdi vseeno ima nek smisel, da se ga naslovi to vprašanje tega, aha, ok, kakšen pa je pol nadzor? Se pravi, kako pa pol, vseeno, če imamo mi neko skupino ljudi, ki nekaj dela, je verjetno fajn imeti neke kvalitativne, kako bi te rekel, neke kvalitativne kriterije, ki jih vseeno prisilijo v to, da pač probaj dela čim bolj kvalitetno. Ne? In kako bi mi, po vašem mnenju, kako je najbolj zdrav, mogoče to dobro vse, najbolj zdrav način za zagotavljati take kvalitativne kriterije, ne? Če mi jim kar damo nek državni denar, neko gre ta klasična argument proti RTV-ju, in njih pa ne ime vseeno. In...
Ivan, tudi vi ste dobili evropski denar, pa ne delate, kar vam pride na misel.
Pa jaz delam skratka, tudi na RTV-ju, drugače.
Ja, skratka, tudi vi morate, vi ste prijavili ta projekt, veste, kaj boste v tem projektu delali in veste na koncu, da morate v tem projektu pokazati, kaj ste delali, da ne govorimo o tem tudi od finančni zadevi tega projekta in tako naprej. In jaz mislim, da RTV ima te mehanizme. Mi zdaj lahko rečemo, da ljudje, ki sedijo tam, ne opravljajo svoje delo, zaradi tega, ker mi imamo globoko ukoreninjeno v glavah ljudi, da je to delegatski sistem. Imenujeme društvo XY in potem jaz sedim v programskem svetu in zagovarjam interese društva XY. Ne, upravljanje javnega servisa temelji na tem, da v trenutku, ko si ti imenovan, ti moraš skrbeti za interese vseh in moraš skrbeti tudi za to, da je ta javni servis neodvisen. Ne moreš pa sedeti v nadzornem organu oziroma v organu upravljanja in znotraj demontirati ta sistem. To ne drži. RTV ima jasno postavljena pravila. Mora imeti program. V tem programu morajo biti določene vsebine. Te vsebine so zelo enostavno merljive. Zatka, to je delež programa, ki ga RTV upravlja. Nadzorno vlogo finančno pa imamo nadzorni svet. Zatka, ti mehanizmi so nastavljeni. Te mehanizme je samo treba dosledno upoštevati. Ne moremo se pa ukvarjati zdaj, da bomo vsakdo od nas zdaj vsak dan razpravljal o tem, kakšna je programska schema in kakšna je, ne vem, politika izbire novic, zato ker obstaja neko nenapisano pravilo, da to počnejo uredniki. Uredniki, zato sem rekla, da je novinarstvo v javnem interesu. Mi predpostavljamo, da uredniki izbirajo novice, da novinari delajo na teh novicah, delajo na programu v ozadju z vedenjem, da to delajo v javnem interesu. Sedka, to ni, veste, to ni ena točka, eno stikalo, ki ga pritisneš, pa je zdaj to neodvisno. To je cel mehanizem odnosov, ki morajo delovati, da na koncu lahko rečemo, da je sistem neodvisen. To bi vam isto, ko bi vas jaz vprašala, katera je zadnja dlaka, ki mora človeku pasti z glave, da lahko rečete, da je plešast. Ali pa ta plešavost začne na eni točki in potem na koncu. In tako je enako s to neodvisnostjo. To je cela pahljača mehanizmov in meni se zdi ključnega pomena, da ljudje, ki delajo na RTV-u, morajo to ponotranjiti. Morajo ponotraniti te mehanizme, da v vsakem trenutku se zavedajo, da to, kar oni počnejo, počnejo v imenu vseh. Tudi tistih, ki se mogoče z njihovo izbiro dogodkov, novic in tako naprej ne strinjajo. Ampak morajo imeti argumente, zakaj so to naredili. In to v nobenem primeru ne pomeni, da nekdo nekje sešteva minute, sekunde pojavljanja nekoga ali pa nečesa, zaradi tega, ker to je uredniška odločitev. In meni se zdi ključnega pomena tudi v slovenskem prostoru, da nimamo močne, strokovno močne urednike, ki so pripravljeni dobesedno stati za tem, da je vsaka odločitev, ki jo sprejmejo, novinarsko utemeljena.
Če se vrnemo sam to, kar sem prej rekel, se pravi na to, kar ste omenili, ta odločitev britanskega regulatorja, zdi mene to zelo, pa verjetno to ni čisto ključno, spominja na zadnje predloge o medijski zakonodaji pri nas, ne? Se pravi, ja. Ta ideja, da bi se to, da bi se ta, se pravi, denar, ki gre za RTV prispevka razdelil. Pa če še lahko še mal postavim v, ne vem, kakšen je slovenski izraz, v škorne hudičevega advokata. A imamo kakšen lepši slovenski izraz, verjetno? Ne. Mislim, ja. No, skratka, se razumeli, kaj če bo.
Odigrali boste to vlogo, ja, v redu.
Tako. Če smo prej rekli, da v bistvu je vsak medij, oziroma da so mediji, ki so, vsak medij ne bi bil v javnem interesu, ne? In je to čisto na drugačen način. Ne? Čeprav je mogoče za nas, ki se ukvarjamo mogoče bolj s temi temami, se nam zdi mogoče bolj, ko bi tem rekel, mogoče politična sekcija na LTV-ju bolj plemenita od športne, ne? Je vse en, ima tudi šport na nek javni interes, pa se mi zdi za večino ljudi mogoče mestoma je bolj pomembna od one prve. Zakaj pa ni logična ta razdelitev sredstv? Ne? Če imajo tudi recimo slovenske novice neko mesto in neko logo v slovenskem medijskem prostoru, a ni to nek elitizem, da mi rečemo, ne samo RTV, pa to, kar RTV sproducira, je to, kar zakaj se zasluži denar od Evrope.
Ne, a vi imate recimo v primeru tudi tega, da dobi denar, a imate kakšne mehanizme, da vi lahko nadzorujete, da javnost lahko nadzoruje delovanje slovenskih novic ali katerega koli drugega medija. A javnost lahko nadzoruje delovanje recimo programov posebnega pomena, ki so dobili tudi denar po principu deljene javne službe. Javna služba ni temelji tudi na tem, da RTV Slovenija ni dolžna počneti vse in karkoli. Skratka, mora imeti, in mi se običajno, ko govorimo o RTV-u, se vsi ukvarjamo samo z informativnim programom. Kot da bi bil informativni program edina zadeva, ki jo RTV Slovenija proizvaja. Kaj pa filmski program? Kultura, umetnost, otroški program, dokumentarni program, glasba in tako naprej. Recimo, pogledajte, kako se zdaj ta kriza, ki je drastično prizadela tudi glasbeno industrijo, ki jih je res drastično prizadela, bi morali v bistvu vsi mediji omogočiti glasbenikom prostor, kjer lahko nastopajo glede na situaciji, kjer se to dogaja. Skratka, lahko mi podelimo delež denarja za izvajanje javne službe, ampak potem jaz pričakujem, da se enaki mehanizmi, ki veljajo za nadzor RTV-a, uporabijo tudi za te medije. Ne vem, če sem jasna.
Ja, razumem, ja. Se pravi, ni toliko problem v tem, da sami delitvi, ampak kam ta delitev gre, ne? Se pravi,
delitev mora iti v prostor, kjer so enaki principi nadzora, enaki principi porabe denarja in enaki principi vpliva. Skratka, to mi se ne moramo slupiti, RTV Slovenija je dolgo časa v bistvu zelo malo vlagala, da bi pritegnila mlade gledalce, mlade poslušalce in tako naprej. Dolgo časa je to bil problem. In mi moramo mimo tega, da se je način potrošnje medijev bistveno spremenijo. Da mi imamo zdaj celo skupine ljudi, ki do informacij prihajajo na popolnoma drugačnih poteh, kot je bilo to preteklost. Mi več nimamo tega, kar je veljalo recimo v sredi 20. stoletja, da imate en medij, ki je delal to namišljeno skupnost državljanov, ki gledajo en informativni program in tako naprej. In je treba o tem začeti razmišljati. Ampak ne tako, da se zdaj naenkrat vsi opravljajo del javne službe, vsem damo denar in tako naprej. Ne, mora biti strateška odločitev države. In to je tisto, kar mene v Sloveniji najbolj moti, da te strateške odločitve nikoli ni bilo, da je razvoj medijskega sektorja bil tako, a veste, nekaj se dogajalo in potem je nekdo to nazaj reguliral, potem je to spet šlo naprej, ker nihče to ni nadzoroval in to poteka že 30 let. In zdaj smo prišli do točke, ko noben zakon, realno, to zmešnjavo, ki je nastala, ne more razrešiti. In ni nobenega političnega konsenza v državi, da bi se lahko zmenili, da je te stvari potrebno razrešiti in da je potrebno postaviti nekatere temelje, ki bomo vsi spoštovali. Povejte.
Mogoče zelo zanimivo bi bilo vmes to, kar ste omenila, pa sam v bistvu bolj kot tako, da se naveževa potem naprej, pa da mogoče bolj razumeva, mogoče tudi spremembe, ki se dogajajo v medijski krajini. Kakšne pa so, pa seveda to je verjetno tema za doktorat, ne, za krajši pogovor, ampak če tako zelo na hitro, ne, na površno, kakšne pa so te največje spremembe v konzumciji medijev, mogoče sploh mladih, kaj so tako neki trendi, zaradi katerih lahko mogoče tudi bolj razumemo, kakšne so recimo izven, če imamo na eni strani ta politično vprašanje okrog sprememb medijske krajine, ampak gotovo se določene te spremembe dogajajo tudi kako bi temu rekel, naravno, no, oziroma zaradi te sprememb konzumpcije medijev. Tako, mm-hmm. nekdo, ki se ukvarja z mediji, kaj bi vi rekli, pa sprav, nekdo, ki ima tudi pregled za nazaj, kako so recimo te stvari izgledale, kako bi vi rekli, da so, kaj so te največje spremembe, ki so dogajale? Zato, ker meni je mogoče, jaz nimam recimo percepcije o tem, kakšne so te velike spremembe, zato, ker sem se z mediji mogoče začel ukvarjati že v času interneta, sprav, jaz.
Ja, zato ker ste vi urojen v to okolje.
Ja, se zato me
zanima. Za vas ni nekaj, kar je bilo prej, pa zdaj. Za vas je to odmeraj. Skratka, moji študenti, predvsem zdaj študenti, ne moreš njih vprašati, kdaj si pa začel uporabljati internet ali pa to. Mislim, kad te bo gledal, kako kdaj. Odmeraj. Urojen si v to. Ti si urojen v nekatero okolje, v katerim je tudi ponudba bistveno drugačna. Spremembe so velike zaradi tega, ker je ta razpršenost medijskega prostora, v katerem in to so tudi mediji sami krivi, zaradi tega, ker so to svojo core funkcijo novinarstva opustili in so se začeli ukvarjati s tem, da so začeli novinarsko delo spreminjati z razno raznimi mnenji, plačanimi mnenji, sodelujočimi mnenji in tako naprej. In teh mnenj je v spletnem prostoru ogromno. Danes vsakdo, ki ima neko mnenje, lahko najde somišljenika. In potem s tem somišljenikom najde še somišljenikov in v tem mehurčku, znotraj katerega je, se najprej radikalizira, en drugega radikalizira in potem ima občutek, da vsi mislijo enako kot on in ko pride v soočenje z nekom, ki ima drugačno mnenje, potem ugotovi, da to ni tako in potem ni možnosti več komunikacije. Razpršena je, prvič je razpršena, personalizirana potrošnja, določeni formati, ki so taki kanonični formati, posebej RTV Slovenija, ne zdržijo več. RTV Slovenija je, ni problem toliko za njeno tehnološko, recimo temu, kako bi rekli, gerontološko dimenzijo, ampak je problem v tem, da se formati spreminjajo, da je treba razmišljati o spremembi formatov. Recimo, tudi če vam zdaj povem, mi imamo zdaj predavanja po Zoomu, ki so narejena po dolžini za predavanja v predavalnici. Mislim, 45 minut ali pa 3 ure ali pa 5 ur na Zoomu sedeti skupaj študenti, pa to je neuzdržno. Zaradi tega, ker ti tudi tehnologija narekuje, kakšen je način predstavitve in tako naprej. Potem je pa tudi imate nove igralce, ki so tako močni, imajo tako veliko denarja, da v bistvu vplivajo na to, kako se bo razvijala ta potrošnja. Kaj boste rekli z Netflixom? Recimo, ena od zadev je, da se tudi Netflixu podeli. Ofcom pravi, tudi Netflix upravlja javno službo. Zakaj ne bi tudi Netflix dobil denar? Skratka, to vam je ta razlika med linearnimi in nelinearnimi storitvami. Klasični mediji še zmeraj temeljijo na tej linearni ponudbi, v kateri je dnevnik ob 7, tole ob 8, tole ob 9 in tako naprej. Nelinearni mediji pa so popolnoma prilagojeni svojim gledalcem. Vi, če hočete, boste pač gledali dnevnik od 9 zvečer ali po 5 zjutraj, če boste hoteli gledati kakšno nadaljevanko, ko boste gledali takrat, ne boste čakali 6 delov nadaljevanke 6 tednov, ampak je boste gledali takoj. Zato, to je treba premisliti način, kako se je spremenil ta medijski prostor in to caplja zadaj, razumete? In potem pa regulacija, ki te stare medije dramatično regulira, te pa nove, ki pa prihajajo, sploh ne ve, kaj bo z njimi naredila. A so sploh mediji ali niso mediji? Kako je bomo regulirali? Katera pravila naj jim damo? Svetka, vi imate tudi različno regulacijo za različne, recimo platforme, pri katerih ljudje dostopajo do informacij. Potem pa imate te komunikacijske, informacijske gigante, ki rečijo, mi nismo mediji, mi smo samo telekomunikacijsko podjetje, ki zagotavlja poti. Ne moramo mi odgovarjati za to, kar ljudje gor objavljajo. Lepo prosim. Zakaj pa ne bi odgovarjali? Mislim, tudi vi na radiju morate imeti nek nadzor nad tem, kdo se vklaplja v radijski program. Tudi če se zgodi, da nekdo nekaj pove, pač to vzamete v zakup. Skratka, hočem reči, da je mogoče za nekoga, ki je rojen že v tem prostoru, težko slediti tem spremembam, Zaradi tega, ker te spremembe za vas potekajo tako naravno in nimate te predhodnega obdobja, ko je razlika bila bistveno drugačna.
Jaz sem to preveril, da snemajo redo. In zdaj, me se tukaj znot spet pojavila eno mogoče malo, ko bi te mi rekel, tako neprijetno. Ampak tako, tako vprašanje, ki mogoče malo podreza v to temo na splošno. In sicer, če bi to pogledal zdaj čisto na neko pač na ta koncept, recimo, ki ste ga omenili prek interneta, ne, kjer se lahko zdaj kar naenkrat publisha vsak sam. Ne, praktično brez stroškov, brez kakršnokoli težav in hkrati tudi brez nadzora. Ne.
Skratka, več je bralcev kot pisateljev.
Ja.
In več pisateljev kot bralcev.
Ja, ja. Ampak, a ni to po neki na nek način ravno to, kar bi ta neka, bi rekel, idealni, ne, neodvisna medijska krajina. Ne? Se pravi, medijska krajina, kjer ni neposrednih interesov, kjer jaz, če meni recimo moj uredniška politika, ki me sil v nek okvirček, ne, jo jaz zdaj lahko zapustim in bom jaz zdaj sam in pač, če je moje mnenje pač primerno, pa smisel, mislim, pač smiselno, pa je ljudem všeč.
Pa se to lahko počnete.
No, ampak kaj so pa, zakaj je to pa taka težava za medijsko krajino? A ni to
ne, ni to težava, ni to težava. Jaz samo hočem povedati, da bi vi to hipotetično lahko počel. In bi lahko hipotetično rečeno bil zelo dober. In bi imel tudi zelo veliko, recimo, ljudi, ki bi to poslušali, ki bi tudi vas spremljali in tako naprej. Povejte mi, če se boste živel.
Od donacij.
Od tega, da delate na Radio Študenti na RTV-ju. To boste počeli v prostem času. Jaz samo hočem povedati, da ozadje, finančni elementi ne spremljajo tega. Tako vi, če hočete to delati profesionalno, če hočete to dejansko razvijati in dejansko lahko iz tega nastane odličen projekt, morate imeti finančna sredstva. Potem pa se soočite s klasično dilemo. Ali pustim oglaševalcem? Če pustiš oglaševalcem, začnejo oglaševalci postavljati določena merila. Kaj pa, če bi imel malo več poslušalcev ali gledalcev? Če boš imel malo več, moraš malo določene stvari spremeniti, da so sprejemljive za večje število in tako naprej. Jaz sem hočem povedati, da sistem to omogoča, ampak omogoča na neki ravni, ker je to vaš hobi. Če pa hočeš dejansko od tega živeti, potem tukaj nastane ključen problem. Potem se začne iskanje. Začne se v bistvu, potem se vrneš, kot bi jaz rekla, v 18. 19. stoletje, ki moraš iskati donatorje, donacije, velika, ne vem, fondacije, ki bojo pokrili tvoje delo in tako naprej, ali pa moraš prositi svoje poslušalce, da ti donirajo toliko denarja in tako naprej. In naenkrat se začneš ukvarjati s to finančno zadevo. Skratka, jaz hočem povedati, da v ozadju vsega je denar. In mi se nikoli ne, mi nikoli, ko govorimo o, tudi o načinu regulacije, nikoli se ne vprašamo v bistvu, kako finančno potekajo vse te transakcije. Recimo, najbolj banalno vprašanje. Mene ves čas zanima, zakaj določena podjetja, državna podjetja, ki bi morala te podatke narediti javne, oglašujejo na določenih medijev. Kakšen je ekonomski interes v ozadju? Če pa ni ekonomski interes, poveste mi, kakšen je interes. Zakaj slovenska vojska oglašuje na Discovery Channelu ob 10. zvečer oglase, ki vabijo v vojsko? Jaz bi hotela zvedeti racionalnost za tem početjem. Ker konec koncev tudi oglaševanje ekonomska dejavnosti morate upravičiti denar, ki ste ga vložili v določeni medij. Skratka, jaz ne trdim, da so elementi tega, da ljudje počnejo te stvari in da se prostor odpira, da se lahko razvijajo drugačne prakse in tako naprej. Ampak na koncu koncu pridemo do tistega najbolj banalnega vprašanja, kdo bo to plačal in od česa bom jaz živel. In to, kar vi zdaj govorite, je klasična prekarna zadeva. Jaz bom malo delal zjutraj, ne vem kaj, popoldan pa bom delal za dušo in bom delal to, kar me zanima, zvečer pa bom malo še delal za denar in tako naprej. In to se opravičujem, ampak to je model, proti kateremu bi se morali boriti.
sem prebral v enem vašem, mislim, za intervju, ko sem avtor za ta intervju, to, da govorite, v bistvu govorite o tem, da je glavna težava, oziroma ene glavnih težav slovenskih novinarjev v tem, da poroča o vseh težavah, razen o težavah znotraj medijskih hiš. Ne?
Se pravi,
da ni nekega poguma znotraj
absolutno.
Med samimi novinarji v tem, da bi v bistvu se, ne vem, mogoče sindikalizirali, ne, mislim, ni bilo, ampak to, da bi pač se uprli proti negativnim spremembam čist delovnih razmer, v katerih živijo. In je to po vašem mnenju, mogoče to povezano ravno s tem, da je cela ta, da je cel medijski prostor mogoče čist prenasičen in zaradi teh medijskih sprememb, mislim, sprememb, o katerih so govorila, in da zaradi tega mogoče v novinarskem svetu vlada neko tako občutek prenatrpane konkurence, ki pač zaradi pomankanja nekih zaščitnih mehanizmov ne mogoče sili, ampak nekako potiska novinarje v tako razmišljanje.
Bordej ima zato ima zelo fajn izraz in to je novinarsko polje, ki ga sestavljajo vsi ti različni akteri in med ostalim tudi ti konkurenčni in tekmovalni odnosi med medijskimi hišami, novinarji in tako naprej. Tisto, kar je meni fascinantno, je, da na eni strani novinarji imajo izjemno močno sredstvo, s katerim lahko opozorijo ljudi na njihov položaj. Skratka, če ti en dan ne izide časopis ali pa se ugasne program, v katerem novinarji opozorijo, da se tako več ne da delati, je to jasno vsakemu, da je nekaj hudo narobe in da je potrebno zadeve jemati resno. Ampak jaz mislim, da je to povezano tudi s tem, na eni strani, da novinarji mislijo, da mogoče, da ni fajn, da oni zdaj poročajo o tem, kakšna je njihova situacija, zaradi tega, ker bi s tem v bistvu to neko svetniško aureolo novinarja, ki se bori za pravice drugih, na nek način, onesnažili. Na drugi strani pa je pomankanje sindikalne zavesti. In sindikalna zavest pomeni tudi to, da ne moreš delati skupaj v redakciji ali po medijski hiši s kolegom, ki dela enako kot ti, ti si pa plačan za pogodbo za določen čas, za nedoločen čas, z vsemi ugodnostmi, on nima bolniške, nima, me razumete, to je zame sindikalna, to je isto na univerzi, da se ne bi zdaj, ni treba. Svetka, ne more, razvili so se, jaz mislim, da so univerza in mediji bile prve inštitucije, ki so razvile to filigransko strukturo prekernega dela, nevidnega prekernega dela, v kateri navzven vse dela, vse izgleda ok, ko pa začneš gledati navznotri, potem pa vidiš prav kasni sistem. Imaš unes, pogodbo 100% za nedoločen čas, pa do unih na koncu, ki delajo za občasne honorarje ali pa recimo za plačilo enega novinarskega prispevka in tako naprej. In da kasni sistem deluje, morajo oni na vrhu preprečevati, da se tole uredi. Svetka, jaz mislim, da sindikalna zahteva ne toliko, sindikalna zahteva v tem, da se zavaruje profesionalne standarde in te profesionalne standarde moraš zavarovati, ker drugače novinarstvo nima smisla. Če novinarstvo ne opravlja te vloge, potem je lahko oglaševanje, PR, karkoli. Novinarstvo in morate se tudi družbo opozoriti, da če hočeš imeti dejansko dobro novinarstvo, dobre novinarje, zato moraš plačati. Zato moraš v bistvu se ti tudi zavedati, da je potrebno zagotoviti določene pogoje, v katerih novinarji lahko upravljajo svoje delo. Če novinarja nadlegujajo, pretepajo in tako naprej, to mora biti problem cele družbe. Cela družba se mora postaviti v njegovo bran. V bistvu, ko je on napaden, je napadena moja pravica do obveščenosti. Jaz moram to čutiti kot svoj problem. In dokler mi nima, in to edino, kar lahko naredijo, to so novinarji sami. Plus, da opozorijo na to, da tudi v novinarstvu obstajajo ljudje, ki se predstavljajo kot novinarji, pa niso novinarji.
Mogoče se mi zdi zelo dobro, če iz tega segmenta, ki smo ga zdaj nekako obdelala, se premahneva na nekoliko naprej, ampak ne zelo daleč. In sicer to na vprašanje medijev, kot, se pravi, nekomercialnih medijev. se pravi medijev, katerih, ker mislim, ne vem, če se zdaj malo strinjate, ampak mislim, da v osnovi ni nič problematičnega v tega, če je mogoče celo večina medijev v neki medijski krajini komercialni, se pravi medijev, katerih pač so firme in tako naprej, ampak vse je verjetno pač, mogoče so pa za delovanje tega ekosistema zelo ključni tudi prisotnost nekomercialnih medijev. Ne. Se pravi, tako kot imaš v nekem ekosistemu, je vsaka žival je pomembna, ne, ampak imaš pa pol eno specifično žabo, pa če te žabe ni, pa pol cela stvar popade. Ne, ne vem, ko se
reče. Okay.
In zdaj, kakšna, se pravi, spet, seveda je to verjetno zelo široko vprašanje, ampak sem tako, me zanima, da malo ričeva. Kakšne so najpomembnejše vloge takih nekomercialnih medijev? Ne? Nekomercialnih, joj, ne znam, kaj me ta beseda tako težava dela. Nekomercialnih medijev, v smislu, verjetno ne bodo mogoče toliko novicah, ampak ne bo, ni njihova vloga, predvsem faktualno poročanje, ne, in tako naprej. Ja. Ne, spravo, kaj je najpomembnejša vloga medijev, katerih primarni cilj, se pravi, kateri, ki niso komercialni? Ne?
Ja, to je ta... To je ta tretji medijski sektor, ki je poseben, ali pa alternativni, ali pa skupnostni, ali pa karkoli ga imenujete. Njihova naloga ne samo, da so nekomercialni. Nekomercialno se vidi na njihovih vsebinah, skratka, da ne delajo tiste vsebine, ki a priori prinašajo denar. Delajo vsebine, ki so za njihovo skupnost, ki jo oskrbujejo kot mediji pomembne. Skupnosti medije je tisti, ki je omejen z dosegom in je na nek način nek komunikacijski prostor, v katerem skupnost ima možnost razpravljati o tem, kar so njihovi problemi, kar so njihova pričakovanja, predstaviti ljudi, ki živijo znotraj te skupnosti. To je kot nek, recimo, če bi imeli zdaj nek recimo kavarniški prostor, v kateri se ljudje dobivajo, pa zbijajo kavo, pa berejo časopise in tako naprej, mati mela, koliko to pogrešam. Je to medij. Skratka, da imate skupnostni prostor, v katerem ljudje opozorijo na probleme te lokalne skupnosti, imajo, sicer jaz sem jih v zelo veliko teh skupnostnih medijev videla po Evropi in so to zelo lepi medijski projekti in so ljudje zelo vzeli te medije kot, recimo v Španiji mi je bilo fascinantno, ker ljudje prihajajo, recimo potrkajo na vrata in rečejo, imam eno sporočilo za ne vem koga, da je prišlo to pa to, če se lahko, a me razumete, za starejše ljudi, za ne vem, tudi če nekdo potrebuje pomoč za reševanje problemov, za komuniciranje, prostor mogoče umetniškim ustvarjalcem, ki bo to njihova prva platforma, na kateri, in so nekateri od teh medijev izjemno uspešni. Izjemno uspešni. In ne vidim razloga, zakaj ne bi tudi v slovenskem prostoru obstajali taki mediji, katerih primarna naloga je prav to, služiti svoji skupnosti. Biti nek njihov prostor, v katerem i tisti, ki delajo kot novinari, v bistvu pomagajo, da vse te kompleksne zadeve na lokalni ravni naredijo pregledne, razumljive. Recimo, nekateri od teh skupnostnih medijev imajo zelo zanimive zadeve, ker ljudem razlagajo lokalno demokracijo in potem posledica tega, da se ljudje na lokalni ravni vlastno angažirajo politično, ker jim naenkrat postane jasno, ok, zdaj pa razumem, to poteka tako, moja vloga je ta, ampak jaz lahko naredim tudi to. Skratka, jaz bi prav take medije podpirala in glede na to, da tehnologija to omogoča, mislim, da bi vsaka lokalna skupnost morala imeti interesa, da ima takole medije, nima pa interesa, denar pa je, ker vsaka občinska skupnost ima tisti svoje občinsko glasilo, ki je propagandno trobilo nekoga, ki je tam na oblasti in bi se denar lahko uporabil dejansko za oblikovanje takega skupnostnega medija, ki ne bi, ne vem, peo ode županu ali pa županji, ampak bi dejansko služil lokalni skupnosti.
Zdaj, to sem v bistvu tudi, da je taka misel, ki se mi je porodila vmes, pač lih to, ne, da po eni strani vse imamo neke, pač te lokalne časopise, ne, ki se ponavadi imenuje neke kraj ali pa kaj podobnega, In pa se mi zdi, da upravljajo mogoče del te vloge. Ne?
Nekateri, ja. Pač, ne pa vsi.
Se pravi, bi tukaj, bi rekel tukaj, da je nek sistemski problem to, ali je problem v tem, da se mi kot ljudje, oziroma da ljudje se ne zavedamo, da moči ali pa vloge, ki bi lahko, pozitivne vloge, ki bi lahko te medije igrali, pa se zato morda bolj ne angažirajo v lokalni skupnosti, da te stvari bolj delujejo. Ali je bil vi rekel, da je problem nek sistem?
A ne temelji v bistvu današnja, oziroma že kar nekaj časa na tem, da ljudi držiš v temi in jim ne razložiš in jim ves čas govoriš, kako je politika za nekoga drugega, itak se nič ne da, ti kar sedi doma, bomo mi poskrbeli zate in tako naprej. Večina ljudi se politično aktivira, ko zato imajo možnost. In najlažja politična aktivacija je na lokalni ravni. Ker ljudje lahko imajo zelo jasen pregled od proračuna do vseh ostalih zadev, ki tudi vidijo, kako zadeva poteka od ideje do njene realizacije. Nekateri lokalni mediji opravljajo to vlogo, ne pa vsi. In meni se zdi fascinantno, da mi nimamo tudi pregleda na tem, koliko denarja, recimo kolega Lenart Kučič je to delal za počrto, da je šel pregledati, koliko dejansko teh medijev je in koliko denarja se namenja za ta sektor. In mi boste videli, da je tega denarja, ki gre za te medije in kvazi medije, veliko več kot je državna pomoč, ki jo daje Ministrstvo za kulturo, pa je neurejena, nepregledna in ne ve se, kam denar ta gre, po kakšnimi pogoji.
Zdaj, če mogoče malo se vrnemo nazaj, mogoče na malo nacionalni nivo iz tega lokalnega, TV mogoče je že malo zlajna to, da se o RTV pogovarjamo, ampak sem bil sam se na hitrico še vrnil k temu. Se pravi, bi lahko rekel, da je v bistvu RTV nekako razpet med dve vloge, ne? Ker po eni strani upravlja elemente, ki bi jih lahko značili za izrazito del komercialne dejavnosti. Mm-hmm. Se pravi, kot ste rekli, ki imajo absolutno potencial in to tudi delajo, da prinašajo denar in to. Mm-hmm. Po drugi strani imamo pa elemente, ki so izrazito v tem nekomercionalnem delu. Ne? Jaz meni tukaj vedno na pamet pridete, recimo manjšinsko oddaje in podobne stvari. Ne? Mm-hmm. A je mogoče v tej razpetosti malo tudi težava urejanja, pa mogoče percepcija, ki jo malo ljudje do RTV-a, v tem smislu, da pač se lahko sretočimo sam na en del, ne, in pozabimo na drug in zaradi tega imamo pa občutek, da stvari ne delujejo.
Ne, to ste zelo dobro, ampak to vam je tudi v ozadju te odločitve Ofkama. Skratka, struktura programov javnega servisa je bila narejena za 20. stoletje. Ko ste vi imeli majhno število televizijskih programov in ste vi morali ljudem na enem mestu podati vse vsebine. Danes, ko pa ljudje šport gledajo na drugih programih, ne vem, tole gledajo na drugih programih, zakaj ne bi bilo potem možno, da se določene vsebine, ki so izključno komercialnega tipa, na RTV ne predvajajo? Vprašanje je malo triki zaradi tega, ker poanta javnega servisa je, da ga spremlja čim več ljudi, a me razumete. Oni ne morejo reči, nas ni briga, kdo gleda naše programe. Oni se morajo truditi, da čim več ljudi njihove programe spremlja. Zatka, oni morajo imeti neke elemente zavesti o tem, da morajo privabiti čim večje število gledalcev. Če imate program manjšine, morajo priti do tega, da ga večina manjšine gleda in tako naprej. Skratka, ampak jaz mislim, da to, kar ste vi odprli, je stvar ene zrele debate, ki pa mislim, da mi v tem trenutku nismo zmožni. To je zame strateško vprašanje. Strateško vprašanje bi bilo, ali recimo spremenimo to programsko zavezo, ki je v zakonu o RTV-u in del teh vsebin, ki so naložene RTV-u, da jih dela, jih ne opravlja več. Me razumete? Tako da tisto, kar jaz vidim, ne vem, vzameš recimo ta 6 knjig tega As Briggsa, v katerem on popisuje, kako je nastajal BBC in tako naprej. In potem vidiš eno fascinantno zadevo, kako je takrat se zgodilo nekaj, kar je neverjetno. Obstajal je nek politični konsenz v družbi, v kateri so se vsi od oblasti ekonomskega sektorja, medijev, državljanov strinjali, da je zadeva tako pomembna, da je potrebno regulirati na ta način, da se samo omejuje, me razumete, da se omejuje, samo omejuje politika, samo omejuje ekonomija in tako naprej. Jaz, iskreno povedano, si ta hip v naši družbi ne predstavljam eno civilizirano debato, v katerim bomo mi začeli razpravljati o tem, kakšna je vloga RTV-a v prihodnosti. In to ne z tem, da režemo finance, pa ne vem kaj, ampak kaj je njihova naloga? Kaj je naloga RTV-a v 21. stoletju? To je moje prepričanje. Mogoče bi se dalo to, da bi RTV začel sam to debato na nek spoštljiv način do državljanov. Kaj bi se državljani želeli? Mislim, ta raziskava zadnja, ki je bila narejena za potrebe te strategije, to je bilo leta nazaj, nič od tega ni nastalo, je dala eno zanimive odgovore ljudi, da tudi ljudje, ki niso gledali in poslušali programe RTV Slovenija, so jih ocenili kot najbolj verodostojna, me razumete? In namesto, da bi RTV uporabil to neko zaupanje, ki ga imajo ljudje, tudi če ga ne gledajo, imajo zaupanje, da je vseeno ta medij zaveza nekim drugim standardom kot komercialni mediji in tako naprej, namesto, da bi to uporabili, da v bistvu začnejo ta pogovor z ljudmi in rečejo, ok, mogoče se je čas spremenijo, kaj bi lahko tudi mi k temu prispevali?
Meni je, jaz drugač kot diplomant oziroma študent mednarodnih odnosov, mi smo se veliko pogovarjali tudi tam v sklopu, to so manjšine, relativno relevantna stvar, zaradi raznih meddržavnih sporov in tako naprej. In en glavnih stvari, ki jih recimo razne institucije, ki se s tem ukvarjajo za zaščito manjšin, ki se tudi veliko ukvarjajo z mediji, ne, ker so mediji v bistvu en glavnih mehanizmov za ohranjanje jezika, mm-hmm. pa razne te stene. Mm-hmm. Pravi problem, in recimo zato so dobili, je dobil ma Slovenija po nas zelo dobre ocene na tem področju, problem manjšinskih recimo medijev je v tem, ne da samo zagotavljajo manjšinam, da nekaj vidijo o sebi, ampak da večina vidi nekaj o manjšini. Ne?
Absolutno.
In jaz mislim, da lahko ta princip razširimo na vse te stvari, ki smo, o katerih smo govorili. Ne? Da pravi, ta vprašanja, teh, ki jih pokrivajo nekomercionalni mediji, ker ni samo to, da imajo ljudje, ki spadajo v te recimo specifične skupine ljudi dostop do tega medijskega prostora, ampak da imajo ljudje, ki drugače ne bi tega videli. Ne? In
mislim, ta vaša primerjava je ključnega pomena.
Kako narediti to, da se prav hkrati nima, ne ociljujemo ljudem, ne? Pa da ne ustvarjamo nekaj občutka, da dajemo mi kot družba denar za nekaj, kar večine ljudi ne zanima, in po drugi strani te potrebe, da imamo nek medijski prostor, v katerih se izpostavljajo stvari, za katere jaz sam mogoče ne bi rekel, to je pa nekaj, kar bi jaz gledal, ampak mi na dolgi rok koristi, da to vem.
Mislim, to vaše primerjavo se mi zdi ključno, zaradi tega, ker to tudi jaz nekako zagovarjam. Jaz sem proti kakršnikoli getoizaciji programov, a me razumete, da zdaj mi delamo oddajo za romsko skupnost in jo delamo v nekem terminu, ki se ve, da je publike nič. Mi moramo te probleme manjšin vključiti tako, da o njih razpravlja večina. Manjšina itak sama ve, kaj so njeni problemi. Ne rabijo jim tam, da sami sebi razlagajo, v čem je njihov problem. Strinjam se z vami, ampak to ugovor paternalizma, zaščitništvo, elitizem, javni servis spremlja od njegovega nastanka do danes. Ampak a ni prav lepota v tem, da vi ne veste, kaj bi želeli gledati. In da če imate tak nabor različnih tem, mogoče boste v tem naboru najdel tudi nekaj, kar vas bo zanimalo, pa niste vedeli, da vas bo to zanimalo. Tako jaz vidim medije. A ni to lepota tudi časopisa? Da sicer spremljaš notranjo politiko, ampak obrneš tudi pa prebereš malo kulture, zelo malo, in ostalo. Zdaj, jaz to vidim, da je to kot neka, recimo temu, majhna enciklopedija dneva, v katerem vsak dan dobim mal vsebin z različnih področji in spremljam recimo življenje, ne tako kot monokulturo, politika, 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 ampak kot večkulturno polje, rastlin in tako naprej. Tako jaz to gledam. Mislim, ta parcializacija se imamo občutek, da ima za posledico to, da so ljudje izgubili neko radovednost, da se izobražujejo tudi o drugih problemih. Ne pozabite, da je ko je BBC nastavil, na prvem mestu bilo izobraževanje. Jaz mislim, da je izobraževalna vloga RTV-a zelo pomembna. Recimo v današnjem času tega skepticizma do znanosti, do podatkov in tako naprej, oddajo znanosti, ampak oddajo znanosti, ki morajo biti narejene tako, da so razumljive in gledljive. Skratka, prostore je zelo veliko. Pa tudi ta, da je treba manjšine vključiti v osrednje termine, da vodijo informativne oddaje, da so prisotne, razumete, da so vidne, da ne vem. Jaz mislim, da da smo zdaj na enem razpotju, ko je potrebno dejansko razmisliti o tem, zakaj so na mediji pomembni. In zakaj je svoboda izražanja pomembna. Ljudje vam bojo povedali, kaj je svoboda izražanja, ampak ko zastavite vprašanje, zakaj je pomembna, povej mi, zakaj se je vredno boriti za to? Zakaj je vredno dvigniti svoj glas, če nek medij ustrahujejo ali pa nekega novinarja? In potem, ko globoko premisliš, ugotoviš, da obstaja neka ta srčna vez, da enostavno moraš braniti svobodo izražanja, ker drugače drvimo v temo in v temi je vseeno, v temi ne vidimo nič. Je vseeno, a bomo imeli komercialne ali pa nekomercialne in tako naprej. Zato je treba braniti in zato mislim, da je ena od ključnih nalog medijev v današnjem času, da sami začnejo to debato, da sami odprejo to vprašanje in rečejo, zdaj smo v situaciji, ko dejansko rabimo vašo pomoč. Pomagajte nam, podprite nas, tako kot nek družbeni dogovor, me razumete. Družbeni dogovor na medijskem področju leta 2020, v katerim se novinari zavezujejo, da bojo brezkompromisno delali v javnem interesu in javno se zavezuje, da bo brezkompromisno branila svobodo in avtonomijo medijev. In če tega ne bomo dosegli, potem lahko imamo 5000 medijev, ampak nam to ne bo pomagalo.
RS Interview.